สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Wealth Without Cash Supercharge Your Real Estate Investing with Subject to Seller Financing and Other Creative Deals เป็นหนังสือแนวสารคดีธุรกิจและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เขียนโดย Pace Morby นักลงทุนและผู้สอนด้าน Creative Finance ที่เป็นที่รู้จักจากแนวทางการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยใช้เงินสดของตัวเองน้อยมากหรือแทบไม่ใช้เลยหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าซื้อทรัพย์ได้ด้วยโครงสร้างดีลที่ไม่พึ่งพาสินเชื่อธนาคารแบบดั้งเดิมมากนัก and subject to seller financing crepes lease options และ innovation scan หลักของเล่มคือการเปลี่ยนจากการมองว่าการลงทุนอสังหาเมื่อซื้อต้องมีทุนก้อนใหญ่ไปสู่การมองหาแรงจูงใจของผู้ขายการเจรจาไปอ่านออกแบบข้อตกลงที่แก้ปัญหาให้ทั้ง2ฝ่ายหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือเชิงกลยุทธ์และกรอบความคิดสำหรับคนที่อยากขยายพอร์ตด้วยความยืดหยุ่นมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ subject to เพื่อเข้าซื้อทรัพย์โดยรับภาระการผ่อนเดิมแทนการกู้ใหม่ในมุมการใช้งานจริง subject to ยังสะท้อนแนวคิดเรื่อง leverage ของเวลาและโอกาสมากกว่า leverage ของเงินสดเพราะนักลงทุนที่เข้าใจโครงสร้างนี้จะมองทรัพย์ที่มีปัญหาเป็นโอกาสในการแก้โจทย์ไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องมีทุนมากก่อนถึงจะเริ่มได้อย่างไรก็ตามหนังสือก็สื่อชัดว่าวิธีนี้ต้องใช้ความละเอียดในการตรวจสอบเอกสารเงื่อนไขสินเชื่อผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางการเงินของทุกฝ่ายดังนั้นคุณค่าเชิงปฏิบัติของบทนี้อยู่ที่การสอนให้ผู้อ่านดีลเป็นแยกแยะข้อดีข้อเสียของแต่ละโครงสร้างและไม่มอง subject to เป็นทางลัดแบบไร้ความเสี่ยงประเด็น2 seller financing คือการย้ายบทบาทของธนาคารกลับไปอยู่กับเจ้าของทรัพย์สิ่งที่หนังสือเน้นคือ seller financing ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ทุกคนซื้อได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อสร้างรูปแบบดีลที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแรงจูงใจของคู่สัญญาเมื่อผู้ขายต้องการความสะดวกหรือผลตอบแทนระยะยาวโครงสร้างนี้อาจเป็นคำตอบที่ดีกว่าการลดราคาลงอย่างเดียวผู้อ่านจึงได้เรียนรู้วิธีคิดเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงสูตรสำเร็จทางการเงินนอกจากนี้การใช้ seller financing ยังบังคับให้นักลงทุนต้องประเมินกระแสเงินสดและความสามารถในการบริหารหนี้อย่างรอบคอบเพราะความยืดหยุ่นที่มากขึ้นย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นกันประเด็น3การหาดีลจากแรงจูงใจของผู้ขายไม่ใช่จากประกาศขายทั่วไปมุมมองนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนงานของนักลงทุนจากการเป็นผู้ซื้อที่รอของถูกไปเป็นผู้แก้ปัญหาที่ช่วยออกแบบวิธีปิดดีลให้เหมาะกับแต่ละคนหนังสือชี้ว่าการเจรจาที่ดีไม่ได้เริ่มจากการกดราคาแต่เริ่มจากการตั้งคำถามให้เข้าใจสถานะการจริงๆของผู้ขายก่อนเมื่อเห็นแรงจูงใจชัดนักลงทุนจึงสามารถเลือกโครงสร้างดีลที่เหมาะกว่าเงินสดล้วนแนวทางนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไม Creative Deals จึงทำงานได้ดีในตลาดที่การแข่งขันสูงเพราะแทนที่จะแข่งกันด้วยทุนผู้ลงทุนแข่งกันด้วยความเข้าใจและความเร็วในการเสนอทางเลือกที่ตอบโจทย์กว่าประเด็น4การเจรจาและการวางโครงสร้างดีลคือทักษะหลักไม่ใช่แค่การหาเงินในเชิงปฏิบัติบทนี้ทำให้เห็นว่าการปิดดีล Creative Financeต้องอาศัยความเข้าใจทั้งด้านมนุษย์และด้านโครงสร้างการเงินพร้อมกันนักลงทุนต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผู้ขายกังวลอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ดีลน่าเชื่อถือและเมื่อใดควรถอยจากข้อตกลงที่คุ้มค่าหรือมีความเสี่ยงสูงหนังสือจึงให้ภาพที่ค่อนข้างสมจริงว่า Creative Finance ไม่ใช่กลไกเวทมนต์แต่เป็นทักษะเชิงวิชาชีพที่ต้องฝึกซ้ำหากทำได้ดีมันจะช่วยเพิ่มจำนวนดีลลดการพึ่งพาทุนตั้งต้นและทำให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นประเด็นสุดท้ายการสร้างทีมตรวจสอบความเสี่ยงและขยายพอร์ตอย่างยั่งยืนประเด็นเรื่องการตรวจสอบความเสี่ยงก็สำคัญมากเพราะแม้ Creative Finance จะเปิดโอกาสให้เริ่มได้ด้วยเงินน้อยก็มีความซับซ้อนในด้านโครงสร้างหนี้ความรับผิดชอบและการสื่อสารกับทุกฝ่ายหนังสือไม่ได้เสนอภาพว่าทุกดีลควรทำแต่เน้นว่าต้องคัดกรองอย่างมีวินัยนี่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือที่เน้นเพียงแรงบันดาลใจเพราะมันพูดถึงการทำธุรกิจจริงในระยะยาวหากผู้อ่านนำแนวคิดนี้ไปใช้จะได้ทั้งระบบคิดเรื่องการเติบโตและกรอบการป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็นต่อการขยายพอร์ตอย่างยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่อยากเริ่มต้นด้วยการใช้เงินสดก้อนใหญ่โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นที่ต้องการเห็นทางเลือกนอกเหนือจากสินเชื่อธนาคารนักลงทุนที่มีพอร์ตอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มจำนวนดีลและคนที่สนใจการเจรจาเชิงสร้างสรรค์กับผู้ขายมากกว่าการแข่งขันด้วยราคาเพียงอย่างเดียวประโยชน์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า Creative Finance ไม่ได้เป็นแค่คำศัพท์เท่แต่เป็นชุดทักษะที่ผสมผสานการหาลีดการอ่านแรงจูงใจการจัดโครงสร้างข้อตกลง และการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสังหาซื้อจำนวนมากคือการเน้นกลไกของดีลมากกว่าการพูดเพียงเรื่องการหาเงินหรือการเก็งกำไรผู้เขียนใช้ประสบการณ์จริงจากการทำ subject to และ seller financing มาช่วยทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนดูจับต้องได้แต่ก็ยังคงชัดว่าความสำเร็จต้องอาศัยวินัยการฝึกฝนการตรวจสอบอย่างรอบคอบจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งมุมมองเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการขยายการลงทุนอย่างมีระบบหากคุณต้องการสนับสนุน PaceMoreBee คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่